ეს პირველ ნაწილში მასპინძლობთ პარტიის ზვიადის გზა უფლის სახელით თავმჯდომარეს მიხეილ გელასალუაშვილს. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 28 დილამშვიდობის ბატონო მიხეილ.
დილამშვიდობის.
ასე ჩქარემ, იმიტომ ვლაპარაკობ რომ დრო დავზოგო 20 წუთი გვაქვს სასაუბრად.
მე შემოგიერთებით მაშინ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს და ყველა ქრისტიანულ სამყაროს მიულოცავი მწყნარი დღესასწაულს, რასაც ღვთისმშობლობა ქვია, დღეს გახლავთ ღვთისმშობლის შობის დღე და ღმერთმა ქნას რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს და საერთოდ სოფლიოს ეს მშვიდობა გაგუფენოდეს, რამაც რომელი მშვიდობაც მაცხოვრის შობით ასე ვთქვა დაემკვიდრა მთელს სოფლიოს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენ გაქვთ საკმაოდ ვრცელი საარჩევნო პროგრამა და იქნებ შევეცადოთ ძირითადზე ბრძანოთ, რაც აუცილებლად მიგაჩნიათ რომ.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი საარჩევნო პროგრამა შედგენილი არის წლების მანძილზე საკანონმდებლო წინადადებების სახით პარლამენტში შეტანილი წინადადებებისგან. ანუ თითეული საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაქვს პროგრამაში შეტანილი, კანონის დონეზე უკვე დახვეწილი და დებული და მხოლოდ კენჭის ხაზზე გასატანად არის საჭირო. სამწუხაროდ კომიტეტის მოსვენები კი გაიარა თითეულმა საკითხმა, მაგრამ არსებულმა პარლამენტში წარმოდგენილმა პოლიტიკურმა სპექტრმა ეს პოზიციები არ გაიზიარა მეტნაკლებად. დაახლოებით 30-ზე მეტი საკანონმდებლო წინადადება გვაქვს, რომელიც შეიძლება სამ პირობით ჯგუფად დაიყოს. ანუ ჩვენი დღევანდელი პროგრამა პირობითაც სამ მონაკვეთად შეიძლება წარმოვიდგინოთ. პირველი ეხება, ესე იგი, პოლიტიკური სისტემის მოწყობის პროცესს, მეორე ეხება ეკონომიკურ საკითხებს, სოციალურ საკითხებს და მესამე ეხება იმ აქტივებს, რომლებიც ჩვენ საგარეო კუთხით გვაქვს შესათავაზებელი საქართველოს მოსახლეობისთვის. თქვენებართ მე თანამიმდევრულად მიყვები და
მე
ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთმანეთს ჩავერთოთ. ესე იგი, ჩვენი საზრით აუცილებელია განხორციელდეს საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ერთგვარი ცვლილების, ასე ვთქვათ, ცვლილება თანაც ისე, რომ არ გახდება საკონსტიტუციო ცვლილებები გასატარებელი საჭირო. ამისათვის, ესე იგი, სათავეში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოებრივი ხაზი საქართველოს ნორმალური განვითარების 1991-92 წლებში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების შედეგად ერთგვარად გამრუდებულია, რომელმაც მრავალი, ასე ვთქვათ, კვალი დაამჩნია ჩვენ 26 წლიანი ამ დამოუკიდებლობის ისტორიას და ჩვენი პირველი წინადადება არის, რომელიც გამზადებული გვაქვს, ესე იგი, დადგენილების სახით, რომ უნდა ესე იგი შეფასდეს დეკემერიანის მოვლენები, როგორც დანაშაული საქართველოსა და საერთოდ კაცობრიობის წინაშე ხელისუფლების იარაღის ძალით დამხობის, დაგმობისა და შემდეგ მომდინარე პროცესებისა. შემდეგი საკითხი ჩვენი პოლიტიკური სისტემის მოწყობის ეფუძნება, ესე იგი, საქართველოს მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას, რომელიც ისთვალისწინებს დღეს არსებული პოლიტიკური, ესე იგი, უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს, ანუ პარლამენტის მოწყობის სრულად ახალ სისტემას, რომელიც ეფუძნება საქართველოს დღეს სახელმწიფო აფინანსებს ხუთ ძირითად რელიგიას. ეს არის მართლმადიდებლობა, ესე იგი, კათოლიციზმი, სომხური, გრიგორიანული, იუდაური და ისლამური მიმდინარეობა. აი, მე რო ეხლა თქვა და არ განვივრცო, აი თითეული ამ სპექტრის წარმომადგენლობით გარანტიების მიცემას ითვალისწინებს და ესე საკანონმდებლო ორგანოში მათი წარმომადგენლობა, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტთან ერთად, უზრუნველყოფს, ესე იგი, საქართველოს იმ არსებული ტოლერანტობაზე დამყარებული ურთიერთობის რეალურად ასახვას, რომელშიც, ესე იგი, საკანონმდებლო დონეზე მიღების დროს, კანონის მიღების დროს იქნება გათვალისწინებული თითქმის ყველა ასპექტი.
ბოდიში, როგორ აირჩევა ეს წარმომადგენელი, შეგიძლიათ მოკლედ ვთქვათ?
კი, როგორ არა, აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ასეთი სისტემა. დღეს კონსტიტუციაში არის, ესე იგი, ასეთ ჩანაწერი, რომ პროპორციული სისტემით აირჩევა 77 დეპუტატი, 73 ირჩევა მაჟორიტარული სისტემით. ჩვენ გვაქვს სწორედ ამ მაჟორიტარული სისტემის ცვლილების უნიკალური მექანიზმი შემოთავაზებული. საქართველოს ბოლო აღწერის მიხედვით საქართველოში მართლმადიდებლობის რიცხვი 84%, 10%-ია ისლამის მიმდევარი, 4%-ია, ესე იგი, სომხური გრიგორიანული და სხვა დანარჩენი 2% კათოლიკები, იუდეელები. ჩვენი საზრით, აი ეს, ესე იგი, 73 მანდატი უნდა გაიყოს, ესე იგი, სამ პირობით ჯგუფად. პირველი, 34 მანდატის არჩევა უნდა მოხდეს მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემის მიხედვით დღეს არსებული სამხარეო პრინციპზე დაფუძნებული. გარკვეული ქოტირებით, მაგალითად თბილისიდან 6 დეპუტატი აჭარისა და აფხაზეთისათვის ჩვენ 4-5 დეპუტატი, ჩრდილო ქართლი, ანუ ცხინვალის რეგიონისთვის 3 და სხვა დანარჩენი 9 რეგიონისთვის 2-2. სულ ეს გამოვა 34 მაჟორიტარი დეპუტატი. მეორე 34 უნდა აირჩიეს საქართველოს საპარქიო, ესე იგი, მართლმადიდებელი ეკლესია საეპარქიოებად დაყოფილი მთელი საქართველოს ტერიტორია და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თითოეულ ეპარქიაში 34 ეპარქიათ უნდა დაიყოს თითო მღვდელმსახურის არჩევა უნდა მოხდეს, რომლის კანდიდატურის სამოყენების უფლება ექნება მხოლოდ იმ ეპარქიაში განთავსებული ეკლესიების უთავსახულებს და ამომრჩევლებს ისინი იქნებიან. ხუთი ადგილი უნდა განაწილდეს, ერთი ადგილი იმპერატორულად უნდა, ესე იგი კონსტიტუციაში არის ასეთ ჩანაწერი, რომ ხუთ დეპუტატს ნიშნავს პრეზიდენტი, მას შემდეგ რაც თქვა რეგიონალური საკითხის და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი მოგვარდება. კონსტიტუციური ჩანაწერი ასეთ. თუმცა ეს 73-ის განაწილებაში ეს ხელს არ უშლის. აი ეს ხუთი ადგილი დარჩენილი ჩვენი საზრით ერთი ადგილი უნდა გამოიყოს კათოლიკური ეკლესიისთვის, ერთი ადგილი გრიგორიანულისთვის, ერთი იუდეური თემისთვის და რადგან ისლამური სამყარო ორ პირობით ჯგუფად არის, ესე იგი შიიტება და სუნიტება წარმოადგენენ, თითო-თითო წარმოადგენენ. მასადამე მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა 34 მართლმადიდებელი ეკლესიიდან და 5 ანუ ყველა იმ სპექტრის გათვალისწინებით.
ბოდიში, აი ამარჩევნებს ეკლესია ატარებს თუ სახელმწიფო?
არა, ამარჩევნებს ატარებს, ესე იგი ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ოღონდ აი იმ ეპარქიებში, თქვათ, ესე იგი არსებობს საეპარქიო საბჭოები, რომლებშიც აი იქ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებს CSKO-ს მიერ, ანუ ესე იგი დღეს არსებული, ესე იგი საარჩევნო კოდექსის პირობებით ჩატარდება. ოღონდ ის ხუთი ადგილი, რომლებიც აი ამ ეკლესიების იქ ყოველგვარი არჩევნების განაში იმპერატიულად ეძლევა კათოლიკურ, თქვათ, აქ წარმოადგენლობას თვითონ წარმოადგენს. შემდეგი საკითხი, ჩვენი ძირითადი, რომელიც ჯერ კიდე 1995 წელს არჩევნებში მონაწილეობის დროს ქონდა, ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, ესე იგი, ესან დაპირისპირების პოლიგონად არ ვიქცეთ და ჩვენი შემოთავაზება მუდმივი სამხედრო ნეიტრალიტეტის პოზიცია უნდა აირჩიოს საქართველოს და ჩვენს ტერიტორიაზე. ოღონდ ჩვენ გვაქვს უნიკალური მეთოდი ამის შემოთავაზებული, მარტო გაცხადება კი არა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს სახელმწიფო უნდა მიმართოს, აი ამ სურვილის მქონე სახელმწიფო უნდა მიმართოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, როგორც ზოგადად, ასევე ინდივიდუალურად, რომ თვითონ გაეროს უშრილობის საბჭო და მასში შემავალი ხუთი მუდმივი წევრი გახდნენ, გამოვიდნენ გარანტორები ჩვენს მიერ გამოცხადებული სახელმწიფო, ესაქვია მუდმივი სახელმწიფო ნეიტრალიტეტის. ანუ ამერიკა, რუსეთმა, ინგლისმა, საფრანგეთმა და ჩინეთმა ორხრივად დადებული და კოლექტიური ხელშეკრულებით აიღონ გარანტია, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არც ერთი სხვა ქვეყნის ჯარი არ იქნება განლაგებული და აი ამ პრინციპით ჩვენ თავაზობთ ბუფერული ზონის შექმნას ერთგვარად, ესე იგი რუსეთის ინტერესებსა და თქვათ ნატოს ბლოკში გაერთიანებულ წევრებს შორის. ანუ საქართველოს აი ეს პოზიცია გაეროს მუდმივის უშრობის მუდმივის საბჭოს მიერ უნდა იყოს ერთგვარად გარანტირებული და მათი პატრონაჟით უნდა ხდებოდეს მათ მიერ აღებული პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესე იგი 2003 წლებში მოხდარი ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებული 2012 წლამდე რეჟიმის შეფასება უნდა მოხდეს. ეს იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი, ანუ სახელმწიფო სისტემაში აყვანილი. და ეს შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგს: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგითი წევრი და პოლიტიკური, თქვათ, ელიტის პასუხისმგებლობა უნდა განსხვავდეს ერთმანეთისაგან. და ჩვენ თავაზობთ საქართველოს მოსახლეობას, გამზადებული გვაქვს კანონპროექტი, რომ ის ელიტა, პოლიტიკური ელიტა, რომლებიც იყვნენ პარლამენტის წევრები, ნაციონალური მოძრაობის სიით, მინისტრები, მოადგილეები, ადგილობრივ საკრებულოებში განთავისუფლებული თანამდებობის პირები, მათ, ესე იგი, ორი საარჩევნო ვადით უნდა შეეზღუდოთ არჩევნებში მონაწილეობა და ამავე ვადით სახელმწიფო სამსახურში. ამისათვის არსებობს, ჩვენ გვაქვს გამზადებული ორი დოკუმენტი: ერთი დადგენილება რეჟიმის დანაშაულებრივი ცნობის შესახებ და მეორე დღეს არსებობს კანონი თავისუფლების ქარტია და მასში ჩამოთვლილია კომუნისტური რეჟიმის დროს არსებული გარკვეული შეზღუდები. აი იქ უნდა დაემატოს ნაციონალური, ესე იგი აი ამ რეჟიმის ცნება, დანაშაულებრივი რეჟიმის 2003-2012 წლებში მოქმედი და აი მე რაც გითხარით, აი ამ ესე იგი გარკვეულ გრადაციას და ეს დაახლოებით 2000 კაცამდე ჩვენ გვაქვს დათვლილი, თქვათ, აი 2003-დან 13 წლამდე აი ეს სპექტრი როგორ მოიცავს მთელი სისტემა, ესე აქვე საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით ეს რიცხვი, რომელსაც მორალური პასუხისმგებლობა უნდა იკისრონ მათ და თუ რომელიმე მათგან სისხლის სამართლის კონკრეტული დანაშაული აქვს, ბუნებრივია ეს ცალკე მსჯელობის საგანი გახდება. მაგრამ რიგით წევრები უნდა განთავისუფლდნენ პასუხისმგებლობისგან, რაც მათი პოლიტიკური ელიტა მათ თავს ახვევდა. შემდეგი ჩვენი საკითხი, მე ხლა პოლიტიკურ ნაწილებს ვიზახი და მე მინდა რომ ეს სოციალისტური და ეს აკვია იმისთვისაც რომ შემოვინახოთ, რომ შემდეგი ჩვენი საკითხი გახლავთ ის, რომ ჩვენ თავაზობთ, რომ ესე იგი მართლმადიდებლური სახელმწიფო რელიგიად გამომცხადებელი ქვეყანა, მუდმივი სამხედრო ნეიტრალიტეტის პოზიციაზე მატარებელი ქვეყანის, ჩვენ გვაქვს შემოთავაზება ასეთი, რომ ესე იგი უნდა ჩამოყალიბდეს საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია კავკასიის მშვიდობის სახლი, რომელიც ესე იგი დაეფუძნება, რომელშიც გაერთიანდება რუსეთი, თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო, ცენტრი საქართველოში ბუნებრივია, რომლის მთავარი მიზანი იქნება ამ ურთულეს რეგიონში მშვიდობიანი გზით არსებული პრობლემების მოგვარებისათვის, ფიქრი კულტურული, სპორტული, მეცნიერული ურთიერთობებისათვის დამყარების, თქვათ, გარკვეული სპექტრი, ეს იძლევა შესაძლებლობას, რომ აი ეს ღონისძიებები ხალხთა ერთმანეთთან დაახლოებისა და აი მშვიდობიანად არსებული პრობლემების მოგვარებას რომ მოხვარდეს. აი ეს არის ერთ-ერთი შემოთავაზება. ჩვენი შემოთავაზება არის ასეთი, რომ მოგესალმებით არჩევნების შემდეგ პარლამენტში თქვათ დაწესებულ ბარიერს ყველა პარტია ვერ ლახავს და რჩება გარკვეული სპექტი, უმეტესი ნაწილი თქვათ 3-4 გადალახავს პოლიტიკური ბარიერს, აი ამ დაწესებულ ბარიერს და შემდეგ პოლიტიკურ სპექტს უხდება ქუჩიდან ხმის მიწვდენა თქვათ უმაღლეს ხელისუფლებისთვის, პარლამენტისთვის, ამ საკანონმდებლო წინადადე. ჩვენი შემოთავაზებაა შეიქმნას პარლამენტში ეროვნული თანხმობის დარბაზის სახელდებული თქვათ კომიტეტი, რომელშიც შევლენ ბუნებრივია პარლამენტში წარმოდგენილი ყველა წარმომადგენელი და ამავე დროს შევა ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელმაც უკანასკნელ არჩევნებში თუნდაც 90% ჩვენ ბარიერი გვაქვს 90% 90%-ის დამგროვებელ პოლიტიკურ პარტიას ყოველგვარი ფინანსური ანაზღაურების გარეშე უნდა შეეძლოს მისი წარმომადგენლის დელეგირება აი ამ კომიტეტში და იმ კომიტეტში უნდა მოხდეს იმ საკითხების დაყენება, იმ საკითხების მსჯელობა და ჩვენ ავიცილებთ ქუჩის დაპირისპირების მექანიზმს გადავიტანთ თქვათ ესე იგი დარბაზში და ოთახში პრობლემების გადაჭრისთვის. ამას უნდა დაერქვას ეროვნული თანხმობის დარბაზი, კიდევ ვიმეორებ, პარლამენტის წარმოადგენელი სპექტრისა და დაბუნებრივია პარლამენტის დეპუტატი ექნება საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება და თუ ის კომიტეტი რომელიმე საკითხს მოიწონებს, მაშინ გახდება ეს პარლამენტის მსჯელობის. ჩვენი შემოთავაზებაა უნდა ძირეულად შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი და საარჩევნო კოდექსის ძირეული შემოთავაზების ფუნდამენტს გეტყვით მე, რომ ესე იგი ძალიან არ განვიცდო პოლიტიკურ პარტიებს მოგესალმებათ, სხვადასხვა შესაძლებლობები აქვს ფინანსური, ინტელექტუალური, ასე ვთქვათ, რაოდენობით თვალსაზრისით. ჩვენ თავაზობთ, რომ ვთქვათ, შემოწირულობის სახით, რასაც მიიღებენ ისინი ყველაფერი სხვა არის, მაგრამ კოდექსმა უნდა დააფიქსიროს, რომ არჩევნებში მონაწილე პარტიებისთვის გამოყოფილი უნდა იყოს პირობითად ვიძახი, ვთქვათ, 5 მილიონი თანხა. რამდენი პოლიტიკური სუბიექტის დარეგისტრირება არჩევნების დროს და გაივლის ყველა იმ პროცედურა საარჩევნებში და ყველა, მათ წარმოვიდგინეთ, რომ 10 ან აი ეს 5 მილიონი თანხა უნდა გაიყოს თანაბარ ნაწილად თითოეულ პოლიტიკურ სპექტს საარჩევნო პროცესში დარეგისტრირების დღიდან არჩევნებამდე მხოლოდ ამ თანხის განკარგვის უფლება უნდა მიეცეს, რომ ყველა თანაბარ პირობებში ჩამსტარმა ამორჩეველ შეეძლოს დღეს რა ხდება ისე
და თანაბარი ბიუჯეტი უნდა ჰქონდეს წინა საარჩევნო დამზადება.
ესე იგი, არჩევნებამდე რა ბიუჯეტიც იქნება, როგორი საწყის მდგომარეობითაც მივლან, ეს მათი პარტიის და ასე შემომწირულობების პოზიცია, მაგრამ ეს უნდა გაიყინოს და მხოლოდ საარჩევნო პროცესში საარჩევნო ფონდის გამოყენების უფლება, მაგალითად 5 გაიყო 10, ხო, ან და 20, 250,000 ლარი იქნება თითოეულს ბიუჯეტი, თანაბრად უნდა კონდეს გამოყოფილი საეთერო დრო. აი წარმოვიდგინეთ სილამაზის კონკურსში, რომელშიც მონაწილეობს 20 კანდიდატი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ მხოლოდ 3-4, და გვეუბნებიან კიდე არის 17 და აირჩიე რომელია უკეთეს. როგორ უნდა აირჩიოთ თუ ერთხელ ვერ დაინახეთ პროგრამა, ვერ მოვისმინეთ ხოლმე. აი ჩვენი შემოთავაზება არის აი ეს მექანიზმი დაედოს თანაბარი პირობების ბიუჯეტის მქონე, თანაბარი შესაძლებლობის პირობებში, ვინც პარლამენტია წარმოადგენენ სხვა სტრუქტურებში, მათ ისედაც აქვთ თავიანთი ცნობადობის მოსახლეობამდე მიწოდების შესაძლებლობა. ამ საარჩევნო პროცესში მოდით მასში მონაწილეს, ყველას თანაბარი პირობები შეუქმნათ, ბუნებრივია საწყის პირობები სხვა იქნება მაგთვის, მაგრამ აი თქვათ მარათონი იწყება, ყველა დადგეს ამ ერთ ხაზზე თანაბრად და დაიწყოთ შემდეგ ეს.
ჩვენი სისტემა მოგწონთ გამოდის.
ხო.
ეს ციკლი, სადაც უბრალოდ თანაბარ დროს.
აი, აგაშენათ ხმას.
ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ პარტიასაც და ბლოკსაც თანაბრად უნდა ხდეს.
საარჩევნო სუბიექტი არის საარჩევნო სუბიექტი. და ესე იგი, პოლიტიკურ სპექტრიდან კიდე ერთ საკითხს მოგახსენებთ. ჩვენი აზრით, ესე იგი, სოციალისტური ბანაკის განგრევის შემდეგ აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ქვეყნებისა ნატოს ბლოკში აღმოჩნდა გაერთიანებული. მას დაემატა მოგვიანებით პარტიის მირეთის რესპუბლიკის ქვეყნები. ესე იგი, რუსეთი, რომელიც არის ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე სოფლიოში იძახის, რომ ნატოს მოახლოება ჩემს აზრობთან ჩემს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. და ჩვენ თავაზობთ, რომ შეიქმნას რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია, ესე იგი ნეიტრალური ზონის კავშირი ბელარუსის, უკრაინის, მოლდავეთის, საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახით, რომელიც აი ეს სახელმწიფოები, როგორც ჩვენ მუდმივი სამხედრო ნეიტრალიტეტის პოზიციიდან მდინარე შეიქმნას ბუფერული ზონა რუსეთსა და ნატოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ბლოკს შორის, რაც მიცემს შესაძლებლობას ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე ამ ბლოკში არც ერთი უცხო ქვეყნის ჯარი არ უნდა განაგდეს. ეს შეუწყობს ხელს ყირიმის პრობლემის მოგვარებას, ეს შეუწყობს ესე იგი მოლდავაში, ესე იგი დნესტრისპირეთის პრობლემის მოგვარებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის მოთამაშე
რომელიც ამაზე ხომ სხვა თანხმობაც საჭიროა თავადაც ბრძანეთ განოსუშროების.
არა, შენათ ღმერთმა მე ვიძახი, რომ ჩვენი შემოთავაზება, ჩვენი მოსაზრება რამდენად რეალიზებადი იქნება, მე მგონი მშვიდობისთვის, მე მგონი მშვიდობის დასამყარებლად ყველა ჩვენი წილი, ასე ვთქვათ, კომპრომისებისა უნდა გავიღოთ. აი ეს ზოლი ბელარუსია ისედაც ნეიტრალურ სიძახის, უკრაინას ნაწილობრივ ესე იგი დელიგირებული აქვს თავისი პოზიცია, რომ ესა გამოხატული აქვს პოზიცია, რომ იგი მოლდავაშიც ასევეა დაფიქსირებული. ჩვენ თუ ავიღებთ, დარჩება მხოლოდ აზერბაიჯანი. თითქმის უყელა სახელმწიფოს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არც ერთი სხვა ჯარი არ დგას, რუსეთის ჯარი არ დგას, ის არც ცდილობს ნატოში გაერთიანებას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აი ეს ნეიტრალური ზონა, ესე კავკასი, ესე იგი ნეიტრალური ზონის ქვეყნების კავშირი ერთ-ერთი რეგიონალური ორგანიზაცია შეიძლება გახდეს ამ საკითხების ამდაგვარად დარეგულირებისა. აი პოლიტიკური სპექტი ძირითადად თქვა კიდევ არის
და
მე მინდა ეკონომიკურზე გადავიდე. მთავარი ამოსავალი
საკითხებიც გაქვთ იქ
და ხო, აი სოცი აი ერთი კომპლექსია. ჩვენის აზრით ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტი თქვა სამუშაო ადგილების შექმნის და ახალი საწარმოების გახსნის და ახალი ინვესტიციების მოძრვის ერთ-ერთი უნიკალური მეთოდი გვაქვს ჩვენ შემუშავებული და რაში მდგომარეობს. ისე რომ სახელმწიფოს არ დაუჯდება ეთიკა, ესე იგი თქვათ, ლარის ხარჯი, ჩვენ შეგვიძლია ეს მექანიზმი შევთავაზოთ. ეს ეხება მიანაბრეებით დაზარალებული მოსახლეობას. საქართველოს 93-94 წლებში განხორციელებული არასტორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად და შევარდნაძის დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად ეკონომიკური პოზიციას გულისხმობს. მოქალაქეებს შეთავაზა შეეტანა თანაბრებზე თავიანთი დანაზოგი და გაუორმაგები, ისა რა ქვია, გაუორმაგებული სახით მათ დაუბრუნებდნენ. ბუნებრივია, ეს არ აღმოჩნდა სტორი, სახელმწიფოს შემდეგ 500 მილიონამდე დაახლოებით ექვივალენტი დოლარის თქვა ლარში აღიარა სახელმწიფო ვალად, აი ეს შიდა ვალად მათ მიერ დაგროვილი. ჩვენ თავაზობთ, რომ ჩვენ გვაქვს შემუშავებული მექანიზმი, რომლის ძალითაც სახელმწიფო აიღებს ვალდებულებას, რომ მოსახლეობას ერთ-ერთზე, ანუ რამდენიც არის შეტანილი, იმდენის გარანტიას მიცემს, რომ მას დაუბრუნებს ამ თანხას. ამ თანხის დაბრუნება მოხდება მისი სახელდებითი ვაუჩერის გამოწერით. აი მაგალითად თქვა, რომელიმე პიროვნებას 200,000 მანეთი ჰქონდა, 200,000 ლარის ვაუჩერსის მიიღებს, რომელშიც მისი სახელდებით იქნება ლაპარაკი. ამ ვაუჩერის გამოყენება მას შეიძლება მხოლოდ ახლად გახსნილ საწარმოში, ის თუ თქვა, ის ხდება პოტენციური ინვესტორი, მას აქვს 200,000 ლარი. ის ჩადებს მხოლოდ ახლად გახსნილ საწარმოში და ის ამ ახლად გახსნილ საწარმოში გადასახადებისგან განთავისუფლდება, მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს გადაიხდის, გადასახადებიდან განთავისუფლდება და გადასახადები ჩამოეწერება ამ 200,000 ლარიდან. ანუ სახელმწიფო გასცემს პარატინა ქაღალდს 200,000 ლარის დოლისას, ის შეუწყობს ხელს, რომ შეიქმნას ახალი საწარმო, იმ ახალი საწარმოს დამსაქმებელი დაასაქმებს იმას, ვისაც ეს საჭიროა, ის თვითონ მოძლიერდება გადასახადების სახით, არ გადაიხდის და მის მიერ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ შიდა ვალს ის დაიბრუნებს თავისივე შრომით. სახელმწიფო მიიღებს დამზადებულ პროდუქციას, სახელმწიფო მიიღებს საშემოსავლო შემოსავალს და მიიღებს დასაქმებულ მოსახლეობას.
როგორ იქნება ეს კაპიტალი ახალგახსნილ საწარმოში, ეს ფარატინა ქაღალდი
ბატონო მიხარ? ახლად გახსნილ საწარმოს, როდესაც იწყებს საქმიანობას და საქმიანობის შედეგად გადასახადი უნდა გადაიხადოს, ეგ იქნება ეს მოგების გადასახადი. ეს მას დარჩება, ის აღარ გადაიხდის. მისივე მოხმარების არეალში დარჩება და აი ეს სანამ ეს 200,000 პირობითად რაც სახელდებით ვაუჩერში იქნება არ ამოიწურება მანამდე. მაგრამ ზოგ შეიძლება არ სურს ამისი გახსნა. ამიტომ ჩვენ შემოთავაზებაა, რომ უნდა დადგინდეს, ესე იგი, ესეთი ამათი რაოდენობა რამდენია და ამის ფლობეს უნდა შეეძლოს როგორც მემკვიდრეობით გადასცეს, ასევე ისა გაყიდოს კიდევაც, ვიღაც შეისყიდის და დაარსებს, თქვა და ეს აი ესეთი მექანიზმი ნიშნავს იმას, რომ აი ეს დაზარალებული გახდება პოტენციური ინვესტორი თავისივე ქვეყნის, პოტენციურად ახლად გახსნის საწარმოს, ესე იგი შექმნის, ესე იგი ეს იქნება და ესე იგი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით შეიქმნება საშუალო ფენა, საშუალო ფენის მსრავლი ბირთვი. წარმოიდგინეთ, თქვათ, დავანებოთ თავი
5 წუთი რჩება მაინც გადგომინე.
აა, 9 წუთი რჩება ძალიან საწყენია. ესე იგი, ჩვენი შემოთავაზება არის იპოთეკარების დაზარალებული საკითხები, ჩვენი შემოთავაზება ალტერნატიული პირადობის დაშვების აუცილებლობა, ჩვენი შემოთავაზება მთაში განსახლების ფონდის შექმნა. თავაზობთ ემიგრანტებს, რომლებიც გარკვეული მიზეზების გამო და აქაც იპოთეკი დაზარალებულების, აი ეს მთაში განსახლების ფონდის მექანიზმი არის სახელმწიფო შეუსყიდის, თქვა, გარკვეული პირობებით იქ საცხოვრებელ პირობებს და აი სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარით ეს ამ თემის განხილვა, მაგრამ თავარი მაინც მინდოდა ეს მიანაბრეების საკითხი. მე თქვა, თავარი მინდოდა, რომ აი ეკონომიის ესე იგი წინსვლისა და სამუშაო ადგილების შექმნის აი ესეთი უნიკალური მექანიზმი გვაქვს ჩემოსავლებული.
დიდი მადლობა. მიხეილ გელასალვაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. პრაქტიკულად არ მომეცა კითხვის დასმის საშუალება, ისე გამოიყენეთ ეს დრო. ზვიადის გზა უფლის სახელით არის პარტიის სახელი, ნომერი 28 ამ საარჩევნო საპარლამენტო არჩევნებში.
დიდი მადლობა ყურადღების ღმერთმა.